რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახლამებს ნინო რადენაია გაგაცნობთ. საქართველოს პროკურატურამ ქონების გამოძალვის ფაქტზე სისხლის სამართლის პასუხისგებაში დაუსწრებლად მისცა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი და შემდგომში ბიზნესმენი დავით კეცერაშვილი. გამოძიების მასალებზე დაყრდნობით პროკურატურამ განაცხადა, რომ 2010 წლის აგვისტოში დავით კეცერაშვილმა, რომლის ბიზნეს საქმიანობა საქართველოს ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირები მფარველობდნენ, გადაწყვიტა ხელში ჩააგდო ფოთის პორტში ნავთობპროდუქტების და მშრალი ტვირთის გადამუშავების ბიზნესი. პროკურატურის ინფორმაციით, ამ ბიზნესით დაკავებული კომპანიების მესაკუთრეებს, მამაშვილს, თამას და ზურაბ ნიჟარაძეებს, დავით კეზერაშვილმა იმჟამად არსებული სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის თანამშრომლების გამოყენებით, ძალადობისა და ფსიქოლოგიური ზეწოლის შედეგად უსასყიდლოდ დაათმობინა რამდენიმე ათეული მილიონი ლარის წილი. დავით კეზერაშვილის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმე 4-დან 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. უკრაინის ჯანდაცვის სამინისტრომ უარყო, რომ ალექსანდრე კვიტაშვილი მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა. ინფორმაცია კვიტაშვილის გადადგომის შესახებ დღეს გავრცელა უკრაინის პარლამენტის წევრმა პეტრო პოროშენკოს ბლოკიდან იგორ კონონენკომ. მის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას სინამდვილესთან შეუსაბა მოუწოდა უკრაინის ჯანდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურმა. თავად ალექსანდრე კვიტაშვილმა კიევში 30 ივნის გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მინისტრის თანამდებობიდან მისი დათხოვნის ინიციატივის ლობირება უკავშირდება მედიკამენტების შეძენის სისტემის რეფორმირებას, რომელსაც პარლამენტსა და მთავრობაში გარკვეული ჯგუფები ეწინააღმდეგებიან. საქართველოში სახელმწიფო ვიზიტით იმყოფება თურქმენეთის პრეზიდენტი გურბანგული ბერდიმუჰამედოვი. ამ წუთებში მიმდინარეობს მისი და საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის პირისპირ შეხვედრა. ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ სამთავრობო დელეგაციების გაფართოებული კონსულტაცია დაიწყება, რის შემდეგაც ორი ქვეყნის პრეზიდენტი ერთობლივ ბრიფინგს გამართავს. საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლის თენგიზ ფხალაძის ინფორმაციით, დღეს თბილისში ხელი მოეწერება რამდენიმე შეთანხმებას, რომელიც გააძლიერებს ორი ქვეყნის თანამშრომლობას საფინანსო ეკონომიკურ, ვაჭრობის, ტურიზმის და სამეცნიერო ტექნიკურ სფეროებში. თენგიზ ფხალაძის თქმით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ განხილული იქნება ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობები, რომელთა შეთავაზება საქართველოს შეუძლია თურქმენეთიდან მზარდი სატრანსპორტო ნაკადისთვის. სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში თურქმენეთის პრეზიდენტი გურბანგული ბერდიმუჰამედოვი შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს და პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუპაშვილს. უსაფრთხოების საერთაშორისო სისტემის წინაშე არსებულ მთავარ საფრთხედ რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოა დასახელებული 2015 წლის ეროვნულ სამხედრო სტრატეგიაში, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა. სამხედრო შტაბების მეთაურთა გაერთიანებული კომიტეტის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში რევიზიონისტულ ქვეყნებად არიან მოხსენიებულნი რუსეთი, ირანი, ჩინეთი და ჩრდილოეთ კორეა. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთმა თავისი წვლილი შეიტანა ნარკოტიკების გავრცელებასა და ტერორიზმთან ბრძოლაში, მან არაერთხელ აჩვენა მეზობელი ქვეყნების სუვერენიტეტისადმი უპატივცემულობა და მიზნების მისაღწევა ძალის გამოყენებისთვის მზადყოფნა, ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ სამხედრო სტრატეგიაში. ამავე დოკუმენტში ჰიბრიდულ ომადაა შეფასებული რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია და ნათქვამია, რომ რუსეთის არმია მესამე ძალების მეშვეობით არყევს რეგიონული უსაფრთხოების სისტემას. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელმა კრისტინ ლაგარდმა იმედი გამოთქვა, რომ საბერძნეთში 5 ივლისს დანიშნული რეფერენდუმი ქვეყანას დაეხმარება კრიზისიდან გამოსავლის მოძებნაში. ამასთან ლაგარდი მოითხოვს, რომ ათენი რეფორმებს დათანხმდეს საერთაშორისო კრედიტორებისგან ახალი ტრანშის შეთავაზებამდე. ევროკავშირის საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და ევროპის ცენტრალური ბანკი მოითხოვენ, რომ გაუქმდეს საბერძნეთის კუნძულებისთვის დამატებითი ღირებულების გადასახადის შეღავათიანი სისტემა, გაიზარდოს საპენსიო ასაკი და მკაცრი სანქციები დაწესდეს მათთვის, ვინც პენსიაზე ვადაზე ადრე გავა. საერთაშორისო კრედიტორების ამ მოთხოვნებისადმი დამოკიდებულება საბერძნეთის მოქალაქეებმა კვირას დანიშნულ რეფერენდუმზე უნდა გამოხატონ. საქართველოში დილიდან მიმდინარეობს ერთიანი ეროვნული გამოცდები. ქვეყნის 11 ქალაქში 19 საგამოცდო ცენტრია გახსნილი, სადაც აბიტურიენტები დღეს ქართული ენის და ლიტერატურის გამოცდას აბარებენ. გამოცდების მიმდინარეობას დღეს დილით გაეცნენ ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინაშვილი და საქართველოს განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძე. მათი შეფასებით, ერთიანი ეროვნული გამოცდები 7 ვითარებაში მიმდინარეობს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107-ზე გენდერული ამბები იწყება. მზია ფარესიშვილი უძღვები დღეს გადაცემას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ქალებზე, დევნილობაში მყოფ ქალებზე. გაეროს ტოლვილთა უმაღლესი კომისრის ოფისის დაკვეთით საქართველოში ცოტა ხნის წინ ჩატარდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა დამოკიდებულებებისა და მოსაზრებების გამოკვლევა და ამ კვლევით გაირკვა, რომ დევნილობაში ქალები თავს უფრო ინტეგრირებულად გრძნობენ ვიდრე კაცები. დღეს დასტურეთ ამისე, ჩვენი სტუმრები იქნებიან ქალები, რომლებიც დევნილობაში ახერხებენ, გაუმკლავდნენ საკუთარ პრობლემებს და საზოგადოებრივად აქტიურებიც იყვნენ. წლების განმავლობაში აფხაზეთიდან დევნილი ლელა გულედანი ჯერ დევნილთა ასოციაციას ხელმძღვანელობდა, ახლა კი დევნილთა პარტიას უდგას სათავეში. ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი გვეყოლება სამაჩაბლოდან, ციცინო ბაბუციძე. იგი წარმოადგენს დევნილთა სოლიდარობის ცენტრს. რადიო მსმენელსაც შეგიძლიათ რამდენიმე წუთში დაგვირეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება მასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა შეუწყოს ხელი საზოგადოებამ და ხელისუფლებამ, რომ დევნილებმა თავი გაცილებით ინტეგრირებულად იგრძნონ საზოგადოებაში. ჩვენი ნომერი არის პირდაპირი ეთერის 2-988-327. ვინც ვერ მოასწრებს ამ მონაკვეთში დარეკვას, ნებისმიერ დროს დღევანდელი გადაცემის მოსმენა, აუდიო ვერსია და ვიდეო ვერსიაც შეგიძლიათ იხილოთ ინტერნეტში ჩვენს მისამართზე, რადიო თავისუფლება .ge და საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერშიც უყუროთ. ახლა კი მუსიკა.
Travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famille dit tiers-monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse, 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 alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et cela c'est tout le problème, les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. La 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 la. Alors on chante. La 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 la. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Eh ben y'en a encore.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. კიდევ ერთხელ მოესალმით ჩვენს რადიო მსმენელს. დღეს ჩვენ საუბრობთ ქალებზე, რომლებიც დევნილობაში იმყოფებიან. ჩვენი სტუმარი გახლავთ აფხაზეთიდან ლელო გულედანი და სწორედ ესე წარგადგინეთ, სანამ დაიწყო ჩვენი გადაცემა, როცა დაიწყო, რომ წლების განმავლობაში თქვენ იყავით არასამთავრობო სექტორში და ახლა უკვე გადაწყვიტეთ, რომ პოლიტიკას მიხოთ ხელი და სწორედ ესეთი დემილთა პარტია დაარსეთ, ხო? მე მინდა რომ სწორედ თანამიმდევრულად ვილაპარაკოთ ამ ყველაფერზე, დავუშვათ ქალი, აი როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, რატო გადაწყვიტეთ, რომ აი ესე აქტიურად ჩართულიყავით, იმიტომ რომ ბევრი ესე არ იქცევა მაინც.
მოგესალმებით ქალბატონო მზია და მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს და მადლობა სიხით პროექტში სტუდიაში მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ის ყველანაირი გაჭირება და ის სტრესი, რაც აფხაზეთში დატრიალდა, ნუ მაშინ პატარა ვიყავი 16 წლის ასაკში, ყველაფერმა ჩვენს ოჯახზე გადაიარა, ნუ ტრაგედიებმა, რასაც ქვია, და დევნილობა, რასაც ქვია, სასტუმროში ცხოვრება, სასტუმროში არაში რამოდენიმე წელი, და მაგრამ ბოლო ხანები, ანუ ბოლო წლები, რაც უკავშირდება ჩემს საქმიანობას, ეს დაიწყო 7 წლის უკან და ეს განპირობებული იყო იმით, რომ მინდოდა რაღაცა შემეცვალა ჩემს ცხოვრებაში და არა მარტო ჩემს ცხოვრებაში, არამედ დევნილების და ზოგადად ქვეყნის ცხოვრებაში უკეთესობისკენ. და ვფიქრობდი, რომ მიქნევ ჩემს სამშობლოს ამ კუთხით გამოადგენეთქი. და წარმოიდგინეთ, რომ ჩემი თავი აღმოაჩინე აი ამ საზოგადოებრივი საქმიანობაში, ჩემი მოწოდება გახდა, ანუ და შინაგანი ხმა მეუბნება იმას, რომ ეს ის საქმეა, რომის კეთებაც შენ გიყვარს და ასე ვთქვათ, მოწოდებით ხარ ამისთვის, ასე ვთქვათ, დაბადებული თუ შეიძლება ასე ითქვას.
ოღონდ თქვენ გძნობთ ძალას საკუთარ თავში, რომ
პირველ რიგში, ანუ მე თვითონ ხასიათებიდან გამომდინარე, როგორც იძახიან, ვარ ძლიერი ქალი, ანუ მტკიცენების ყოფის და მტკიცე ხასიათის და პასუხისგებლობის მაღალი დონით გამოვირჩევი, არასოდეს არ მიშენდა ბავშვებიდან პასუხისგებლობის აღების და ყოველთვის ვახერხებდი სირთულეების გადალახვას. ძალიან ბევრი ტრაგედია, როგორც ოჯახში, მე ძმაც და მეუღლე 27 სექტემბერს, ანუ 27 სექტემბერი ორმაგი ტრაგედია ჩვენი ოჯახისთვის და ჩემთვის, მამაც და მეუღლე
სოხუმის დაცემით
და მარტო დავრჩი სამი შვილით და ასე ვთქვათ, დედა ავადამ ყოველ შემი ძმის მე 20 წელი წამლებით არის, ანუ ძალიან ბევრი ტკივილი გადავიტანე.
ნუ ხედავთ ამისა, თქვენ თქვენს გარშემო ძირითადად თქვენი სეგმენტი, ანუ დევნილები და სამწუხაროდ ძალიან ბევრი იძულებით გადაადგილებული პირი ყავს საქართველოში, საქართველოს მოქალაქეები, რას აკვირდებით და დოშტიგეთ თქვენს მაგალითს, როგორ უყურებენ ეს მოსწონ თუ არის სკეპტიციზმი, იმიტომ რომ მაინც არ არის ისეთი დიდი ინტეგრაცია და თითქოს ცდილობენ, რომ ჩაკეტილები აღმოჩნდნენ არამარტო საკუთარი ნებით.
დიახ, მე გეტყვით, მიუხედავთ იმისა, რომ კლევა 57% აჩვენა ინტეგრაციის, მაგრამ
დიახ, ეს საუბარი გაეროს ლტოვითა უმაღლესი კომისიის ოფისის დაკვეთით, კლევა რო 57% თავს გრძნობს ახლა და ეს იყო ახალი მონაცემი, იმიტომ რომ მანამდე გაცილებით დაბალი
იყო და ჩემთვისაც ეს მონაცემი მაღალი აღმოჩნდა, ანუ მე ფიქრობდი, რომ უფრო დაბალ პროცენტულ მაჩვენებელს მივიღებდით. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ეს ინტეგრაცია მოხდა არასახელმწიფოს დახმარებით, ანუ თავის და უმეტესობა ახალგაზრდებია გამოკითხულთა რაოდენობა, რომლებიც რომელს თვითონ შოვეს სამსახური, ანუ განათლება მიიღეს, ანუ მშობლებმა ჩადეს იმ განათლებაში
ინვესტიცია,
რომ დიახ და ასე ვთქვათ, ეს არის არასახელმწიფოს დახმარებით ინტეგრაცია, არამედ ისე ჩვენი ბუნებიდან გამომდინარე, აფხაზეთის ხალხის ბუნებიდან გამომდინარე, რომ მაქსიმალურად ოჯახის მოყვარდეს და შრომის მოყვარდეს და ბზოლის უნარიანი ხალხი. რაც შეეხება ჩემს ასე ვთქვათ ამ პოზიციაზე მოსვლას, რატომ გადავწყვიტე ეს და ხალხში დიდი მხარდაჭერა, თითქოს ვიგრძენი, ან ნდობაც ვიგრძენი, ნორმალური რეპუტაციაც მაქვს, იმიტომ წლების განმავლობაში გვერდით ვედექი ყველა დემოს, ვისაც უჭირდა ღამის საათები იყო ეს თუდილი საათები, უანგაროთ, ანუ როდესაც უჭირდათ, მე იქ ვიდექი მათთან გვერდზე და ასე ვთქვათ, შუამდგომლობას ვაყენებდი, ვიცავდი მათ უფლებებს.
დიახ, აქ იყო საუბარი სწორედ იმაზე, რომ რთულია და ხშირად არის მისი ხელმისაწვდომობა, ინფორმაციის გავრცელება, როდესაც საკმაოდ უჭირს ადამიანს და ამ შემთხვევაში უნდა აღინიშნოს, რომ რადიო თავისუფლება არაერთხელ აშუქებს სწორედ ისეთ თემებს, რომ ეს პრობლემა ექნებათ არამარტო დევნილებაში მყოფ მოქალაქეებს, საქართველოს დანარჩენ საზოგადოების ნაწილსაც, რომელსაც ხელი არ მიუწვდება დაუშვათ იგივე საჯარო ინფორმაციაზე, იგივე რომ გაიაროს ეს რაღაც ბიუროკრატიული საფეხურები.
გეთანხმებით მზი, ანუ ეს პრობლემა დღესაც არის სამწუხარო დემონთა სამინისტროში, ანუ სწორედ ეს ფუნქცია ჰქონდა ჩვენ, რომ მიგვეწოდებინა საჯარო ინფორმაცია დემნილებისთვის და როგორ მოეხდინათ საჯარო გადაწყვეტილებებზე გავლენა და როგორ მიიღოთ მონაწილეობა და ჩართული ყოფილიყვნენ ანუ საკანონმდებლო თქვათ ცვლილებების ცვლილებებზე გავლენის მოსახდენად. სამწუხაროდ ჩვენევე დასკვნამდე, რომ ანგარიშის გასაწევი ძალა ამდენთა კონსოლიდაცია უნდა მოხდეს ამ მიმართულებით, რათა გავლენა მოახდინოს სწორედ საჯარო პოლიტიკაზე და ნებისმიერი კანონი, რომელიც შეიცვლება დემონთა შესახებ, თუნდაც სტრატეგია, სახელმწიფო განსახლების სტრატეგია, რომელზეც მე დიდი ხანია ვსაუბრობ და დღესაც ვიძახი, რომ შესაძლებელია სტრატეგია და პრიორიტეტები დარჩა იგივე აბსოლუტურად და არ შეცვლილა. სწორედ აი ამისთვის, რომ ჩვენ ქონდა მეტი ტრიბუნა, დემონთა უფლებები უკვე დაგვეცვა, პარლამენტში ყოველდღე ჩვენ წარმომადგენლობა თუ ვის მიაკითხავდა დენელი კონკრეტული თქვა და ბერკეტი ვის უნდა ქონოდა ზეწოლის აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, თუნდაც აფხაზეთის მთავრობაზე. სწორედ ამიტომ გადავდგით ეს ნაბიჯი და სხვათა შორის ეს იყო დენელების მოთხოვნა, ჩვენ როდესაც დავამდევდით დენელებში როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია. მე ვიცით, რომ ერთი პერიოდი აფხაზეთის მთავრობაშიც ვიმუშავე მინისტრად კონფლიქტების დარგში, იქიდან შემდეგ წამოვედი და ბოლო ხანებში ისევ სამოქალაქო სექტორში ვიმუშავე და ბოლოს უკვე პოლიტიკურ ნაბიჯებზე გადავედით. ანუ ეს იყო ისევ ხალხის მოთხოვნა, დენელი ხალხის მოთხოვნა, რომ ჩვენ პარლამენტში გვჭირდება წარმომადგენლები, ვინც ჩვენს უფლებებს დაეცავს, ჩვენს ხმას მიაწვდის პარლამენტს და მოხდება აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე ზეწოლა და კონტროლი იმ ხელისუფლებაზე, რომელიც ვალდებულია დენელის პრობლემები მოგვაროს.
დიახ, მე მინდა რომ ერთად მოусმინოთ მინისტრ ზარსუბარის შეფასება. სწორედ მან, როდესაც საუბარი იყო ამ გაეროს ტოლვით უმაღლესი კომისრის ოფისის დაკვეთით ჩატარებულ კვლევაზე, ისაუბრა გენდერულ ჭრილში, როდესაც ინტეგრაცია იყო. მე უბრალოდ მინდა რომ გკითხოთ თქვენთან რა ხდება პარტიაში პოლიტიკურ ძალაში, თუმცა მანამდე მოусმინოთ ეს კომენტარი.
მრავალჯერ დასმული კითხვა და მიქი, რომ ახალი თაობა წამოვიდა და მათ არ გარდაბრუნება, ამ კვლევით არის გაქარწყლებული და ეს ხო ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი, რითაც ეს კვლევა განსხვავდება წინა წლებში ჩატარებული კვლევებისგან, დონულთა 57% ამბობს, რომ ისინი არიან ინტეგრირებული იმ საზოგადოებაში, სადაც ისინი ცხოვრობენ. ეს ცირედი სხვაობაა ქალებსა და კაცებს შორის. ქალები 60% არის ინტეგრირებული, კაცები 54%. ანუ ქალები უფრო მეტად, ქალებმა უფრო მეტად მოახერხეს რეინტეგრირება. რება ეს ასეც იყო ისა ინტეგრაცია, ეს ასეც იყო მოსალოდნელი და თავისთავად ამნიშნულოვანი კვლევაა და მესამე, რომელიც ზუსტად ამხდება ამ ციფრს, ასევე დაახლოებით 57-58% ამბობს, რომ მათ სურთ იცხოვრონ იმ ადგილად, სადაც ისინი ამ წუთში ცხოვრობენ და მათ არ სურთ სხვაგან გადასვლა. ეს ციფრი ამხდება ინტეგრაციის პროცესს და კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ეს პროცენტი არის მართალი და ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს ეს ბოლო ციფრი რამდენად სწორია ეს პოლიტიკა, რასაც ჩვენ ვატარებთ განსხვავებით წინა ხელისუფლების პოლიტიკისგან, რომ ჩვენ ვცდილობთ ადამიანებს იქ მივცეთ საცხოვრებელი სახლი, სადაც ისინი ცხოვრობენ, იქ დავუკანონოთ, ან იქ მივცეთ, სადაც ისინი მოინდომებენ და არა იქ, სადაც ხელისუფლება გადაწყვეტდა, როგორც იყო წინა წლებში, რათა გამოასახლებდნენ ხოლმე და ისინი გადაჰყავდათ იქ, სადაც მათ აღონდოდათ და ამის ყველაზე კლასიკური მაგალითად ყოველთვის გვახსენდება ხოლმე ფოცხოვეც არის.
დიახ, ჩვენ ვისმენთ მინისტრ ზარსუბარის შეფასებას კვლევაზე. სწორედ ის აღნიშნავდა, რომ დევნილთა შორის უმეტესობა, ანუ თავს მიიჩნევს 57% ინტეგრირებული და აღმოჩნდა, რომ ქალები უფრო აქტიურად არიან წარმოჩენილი. ლელა გულედანია ჩვენი სტუმარი, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ სამოქალაქო სექტორიდან, ასე ვთქვათ, გადაინაცვლოს პოლიტიკაში, იმით რომ ქალი და პოლიტიკა სერიოზული კამპანია მიდის ამ მხრივ საქართველოში. სწორედ თქვენთან როგორ ხდება, ძირითადად თქვენს პოლიტიკურ ძალაში უფრო მეტი ქალია თუ დაუშვათ კაცებიც არის?
თქმა უნდა, ამ ჩვენთან გენდერული ბალანსი, ასე თქვა, დაცულია და ჩვენ შევეცდებით ყველანაირად, რომ შეიძლება მეტი ქალი მოვიდეს პოლიტიკაში, თუ კი ქალებს ექნებათ ამის სურვილი. სამწუხაროდ მე სხვა შეიძლება სამ თქვენთან მოვიდოდი, გადავხედე კვლევას, გაეროს კვლევას, რომელიც ჩვენთან ჩატარდა 2 წლის უკან, ზუსტად ქალის პოლიტიკაში მონაწილეობის, ასე თქვა, შესახებ. თვითონ ქალები არ არიან დაინტერესებულები და ვერ იღებენ პასუხისგებლობას შეიძლება იმიტომ რომ აქ არის შიშის მომენტი, ანუ სიმტკიცე უნდა ძლიერი ნების ყოფა უნდა და თქოს ქალების 60% აღნიშნავს, რომ ეს უფრო მამაკაცის საქმიანობაა და მსოფლიო პრაქტიკაც აჩვენებს, რომ მამაკაცი უფრო ადვილად აღწევს წარმატებას პოლიტიკაში, ვიდრე ქალი და ქალს ასევე სჭირდება ძალიან დიდი ზურგი, ანუ ვიღაცა პატრონი უნდა ხავდეს და ანუ ქალებს შეუძლებლად მიაჩნიათ ზურგის გარეშე, რომ წარმატებას მიაღწიონ პოლიტიკაში. მე პირადად შემიძლია ქალებს ვუთხრა ქალბატონებს, რომ მე ნამდვილად ანუ ასე ვთქვათ, ზურგი არავინ არ პოლია და ჩემი შრომით, 8 წლის დაუღალავი შრომით და ხალხის ასე ვთქვათ მხარდაჭერით მივახმოვედი ამ საფეხურებამდე და ასე ვთქვათ დიდი ზურგი და დიდი პატრონი ჩემი იყო ნამდვილად ხალხი და კიდევ ოჯახის ფაქტორი, რომელიც ხელს უშლის ქალბატონებს, ძალიან დიდი დრო მიაქვს თვითონ პოლიტიკას ზია, იმიტომ რომ ბავშვებისთვის ნაკლები დრო რჩება ნამდვილად, ანუ აქ დღე აღამი, ანუ სულ ჩართული უნდა იყო და ოჯახს ძალიან მოწყვეტილია ქალბატონი, ამ შემთხვევაში ეს ფაქტორიც არის და კიდევ ის, რომ პოლიტიკა ბინძური საქმეა და თუნდაც მე რომ გადავდგე ეს ნაბიჯი, მე
ესეთი დამკვიდრებული სტერეოტიპი
და თუ წარმოდგენები, რომ ბინძური საქმეა და აუცილებლად რაღაც ტალახის როა დაიწყება, გაისროები და შენს რეპუტაციაზე ეს ძალიან ცუდად იმოქმედებს. აი ეს მთელი ხელი შემშლელი ფაქტორები არის, რა თქმა უნდა, და ალბათ თვითონ სტერეოტიპების ბრალიც არის და ალბათ ქალის ნებასურულზეც არის დამოკიდებული. ჩვენთან ჯერჯერობით მსურველები ძალიან ცოტაა, ხოთაშევის მინდა გითხრათ, უფრო მამაკაცებს აქვთ სურვილები.
ამ შემთხვევაში, ანუ როდესაც თქვენ დაიწყეთ პოლიტიკურ საქმიანობაზე საუბარი, აქ უკვე კაცებმა გამოიჩინეს უფრო მეტი ინტერესი, ხო? მე მაინტერესებს თქვენი აზრი მანამდე, ვიდრე ამ თვითონ პოლიტიკაზე და პოლიტიკურ საქმიანობაზე გადავიდოდით და გავაგრძელებდით საუბარს. თქვენ რით ახსნით, რომ კაცი უფრო ნაკლებად გრძნობს თავს დევნილი, ინტეგრირებული, აი რატოს? თუ მაინც ჩაკეტილები არიან, თუ სხვა მომენტია? თქვენ ამბობთ და ურთიერთობა გაქვთ, ხო, ამ ადამიანებთან?
გეტყვით. ჯერ ერთი და პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, მე ეს კვლევა გუშინ საფუძვლიანად შევისწავლე, ასე ვთქვათ, და 112 გვერდიანი კვლევა, 63 შეკითხვა, ანუ ყველა შეკითხვა იცით ყველანაირად, ასე ვთქვათ, გაშიფრული, ანუ და შედეგები, კვლევის შედეგები ახსნილი კარგად. ანუ მე მინდა აღნიშნო, რომ ქალების უმეტესი რაოდენობა გამოიკითხა, ანუ 62%, თითქმის 63% იყო
პროცენტულად მაჩვენებელი სტატისტიკური მონაცემებით,
სტატისტიკური მონაცემებით,
დიახ, ქალი დევნილი უფრო მეტია.
მეტი გამოიკითხა, ვინე მამაკაცი და შეიძლება მაგიტომაც მივიღეთ ჩვენ სურათი, რომ ქალი უფრო ინტენსიურად გამოიყურება.
მე დევნილთა სამინისტროს, ანუ ამ რიცხვთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, შეიძლება სწორედ ფიზიკურ არსებობაზეა საუბარი, იმიტომ რომ დევნილთა სამინისტროს მასზე მითითებულია, რომ სულ ანუ რეგისტრირებული არის 263,598 და კაცი არის 122,383 და ქალი 51,215. ანუ ესეთი ციფრები რიცხვიდებს, ხო? ანუ ქალი უფრო მეტია ფიზიკურად, ანუ ამ შემთხვევაში და ბუნებრივი მაშინ შესაძლოა ესეც ასახული. ხო, ანუ თქვენ თო პასიურობას ან ინტეგრაციას რა სამჩნევთ დავუშვათ კაცებში?
პირველ რიგში ახლა ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ანუ როდესაც ადვოკატირებას ვახდენთ დევნილების, ანუ უფრო ქალი აქტიურია ყოველთვის და წინა პლანზეა, რა თქმა უნდა, ქალი დადის პრობლემების მოსაგვარებლად, თუნდაც დემოთა სამინისტროსთან მიმართებაში, რაც შეეხება განცხადების დაწერას, თქვათ, შემდეგ სხვა მოქმედებების და ნაბიჯების გადადგმას, უფრო მეტად ქალი წინა პლანზე წამოწეული. შეიძლება ეს იმიტომ, რომ მამაკაცი ალბათ დაკავებულია, ან მე ეს ჩემ მოსაზრებაც ქონა მამაკაცთან დაკავშირებით, რომ დემოთა სამინისტროს მიზნად ჩაკეტილი სისტემა იყო დემდენად უჭირდათ დევნილებს მათთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია და დაპირისპირება უკვე ძალიან სერიოზული იყო წინა წლებში, ანუ ამიტომ ქალები უფრო აღარებდნენ პრობლემას დემოთა სამინისტროსთან, ისე ქალის დიპლომატიური ბუნებიდან გამომდინარე.
ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ეს მამაკაცური თავმოყარეობის გამო, ანუ კაცი ამჯობინებდა,
რომ ანუ ვთქვათ, ხო, სახშიში დომას, მაგრამ გულშემატკივრობას, მაგრამ ქალი გაეშვა თქვათ წინა პლანზე და მაშინ შიშის ფაქტორიც იყო, გახსოვთ, ანუ ძალიან შანტაჟი მიდიოდა დევნილების და დაშინება დევნილების, მათ უჭირდათ თავიანთ პრობლემებზე გამოსვლა და საუბარი, არა თუ აი ელემენტარული ვთქვათ თქვათ, ერთ-ერთზე არამედ ანუ ხო სატელევიზიოს გულის ხმობდა, ერთ-ერთზე ძალიან ანუ შიშობდნენ რომ თან პრობლემებზე ელაპარაკოთ. ძალიან იყვნენ ისინი ასე თქვათ შანტაჟის ქვეშ ხელისუფლების მხრიდან. Ну ეხლა ეს მომენტი უკვე აღარ არის იმდენად უფრო გაიხსნა დემონთა სამინისტრო და უფრო კომუნიკაბელური გახდა, მაგრამ მაინც მიდის დევნილების დამუშავება, ასე ვთქვათ, ბევრ ადგილას გაგუგია ჩვენ, რომ ანუ ვთქვათ, თუკი ბინა დასაკანონებელია დევნილისთვის და არის სადღაც 15 კვადრატი და სულადობის სტანდარტებით არ შეესაბამება დევნილების სულადობის რაოდენობას, ანუ ისინი დევნილებს ემუქრებიან დღესაც, რომ თუკი არ მოაწერთ ხელს და ამ შესაბამის ფართის რაოდენობაზე არ დათანხმდებით, მაშინ თქვენ ამასაც დაკარგავთ.
ანუ ხო, სხვა შეჩ ჩვენ დავთ ბუნებრივია, ნებისმიერი ჩინოვნიკი ცდილობს წარმოაჩინოს პოზიტივი და დადებითი, თუმცა იმ კვლევაში ასევე იყო საუბარი, რომ დევნილთა უმეტესობა დღესდღეობით არ არის დაკმაყოფილებელი საცხოვრებელი ფართით და ეს ალბათ როგორ ჩანს არის მცდელობა, რომ მალე მოგვარდეს სწრაფად და როგორმე მოგვარდეს ეს საკითხი.
იცით რა, ესეთი კვლევები მადლობაც მინდა გადაუხადო, ვისარგებლო თქვენი ეთერით, გაეროს უმაღლეს კომისარიატს ესეთი ძალიან კომპლექსური კვლევა ჩაატარა. ეს კვლევები დემონთა სამინისტროს აკამდეც უნდა ჩაეტარებინა, რადგანაც ისინი მათი პოლიტიკა მიმართულია სულ დევნილების საჭიროებებზე და ეს საჭიროებები იცვლება მუდმივად, თუ კი იცვლება, მაშინ უნდა მოხდებოდეს ხშირი გამოკითხვა მოსახლეობის და საჭიროებების კვლევა, ასე ვთქვათ. მე შემიძლია აქვე გავაკრიტიკო იმ მიმართულებით, რომ საგრანტო კონკურსი, რომელიც დემონთა სამინისტრომ გამოაცხადა და მიგრანტების ადვოკატირებას ეხებოდა 400,000 ლარი დახარჯა დემონთა სამინისტრომ ამაში, შეიძლება ეს მიმართულიყო სწორედ ასეთი კვლევის მიმართულებით და საჭიროებები ეკულიათ
ეს. მაგრამ ახლა საბერძნეთის მაგალითმაც აჩვენა, რომ აღმოჩნდა ისიც საჭირო იყო სწორედ მიგრანტებთან დაკავშირებით, მაგრამ მე როგორც ხვდები თქვენ გინდათ იმის თქმა, რომ ვიდრე მოხდება რაღაც გეგმა შემუშავება, რომ რაღაც საჯარო დისკუსია იყოს და მაქსიმალურად გათვალიერდეს.
კი, თუნდაც ჰიპოთეკურ სესხებზე მათ ახლა კონკურსი გამოაცხადეს დემონთა სამინისტრომ, აქაც კვლევა არ იყო ჩატარებული და ეს სადეს, ანუ და 20,000 ლარამდე იყო თითო ოჯახზე, ანუ ვისაც ჰქონდა ჰიპოთეკით ბინა ნაყიდი და კრიტერიუმები, აი აქ ჩემი შენიშნაც მაგასთან დაკავშირებით, მათ აქვს განსახლების კრიტერიუმები, სოციალური კრიტერიუმები და ამ კრიტერიუმებით უნდა მოეხდინათ ამ დევნილების დაკმაყოფილება. მე ძალიან მაინტერესებს და მოვითხოვ აუცილებლად, როგორც კი მუშაობას დავიწყებ ჩვენ იმ კვირაში ოფის გავხსნით და მინდა დევნილებს ახლავე გუთხრა უკვე ოფისის მისამართი, ნუსობიძის ორ ნომერში ვიქნები ჩვენ და ეკითხა კვირაში ვიქნება პრეზენტაცია. ძალიან დავინტერესდებით და მიმართავ დემონთა სამინისტროს, თუ რა პრინციპით და რა კრიტერიუმებით მოხდა სწორედ აი ამ ოჯახების შერჩევა ჰიპოთეკასთან დაკავშირებით. რადგან დღეს დევნილს, რომელსაც აქვს 1250 ლარი შემოსავალი, ანუ კანონით დადგენილი, მას დევნილის სტატუსი ეხსნება. პირდაპირ კანონში წერია და ამაზე მეტი შემოსავალი უნდა ჰქონდეს დევნილს აუცილებლად, როდესაც ბინას ყიდულობს და ჰიპოთეკაში დევს.
ეს აქ იყო საუბარი სწორედ რამდენიმე დღის წინ გუშინ იყო ინფორმაცია გავრცელდა, როცა დევნილთა სამინისტრომ პროკურატურას გადასცა რა 80-მდე შემთხვევა, სწორედ როდესაც არა სამართლიანად და კანონის დარღვევით მოხდა სწორედ საცხოვრებელი ფართების დამკვიდრება. მაგრამ ლელა, მე გამიჩნდა ესეთი შეკითხვა, მესმის რომ თქვენ მიხვედით თქვენი სამოქალაქო ასე თქვა აქტივობიდან გამომდინარე, ფიქრობთ, რომ ახლა უფრო დავშოთ პოლიტიკაში, უნდა წარმოჩინდეთ, რა უფრო გაიტანოთ ეს ინტერესები, თუმცა თქვენც ასევე ძალიან კარგად იცით, რომ უკვე 10 წლეულებია დევნილები სწორედ, ძალიან ბევრი სხვა პოლიტიკოსიც არის, რომელიც არის სწორედ აფხაზეთიდან არიან ისინი, სამაჩაბლოდან არიან ისინი, ციძახიან, რომაც ტკივათ ამ ადამიანების ბედი, რომ უკეთ იციან. დავშოთ იგივე გარანტია და რაზე გააკეთებთ აქცენტ, დავუშვათ ქალების უფლებებზე, რას ფიქრობთ, დავუშვათ აპირებთ თუ არა იგი პარლამენტ, საპარლამენტო არჩევნები მოდის ახლა, ეს საკმაოდ საპასუხისგებლო საქმეა, საინტერესოა და ახლა როგორ გაუმკლავდებით ამ ყველაფერს?
რა თქმა უნდა, ჩვენ სწორედ იმიტომ დავიწყეთ ესე ვთქვათ მოძრაობა, რომ საპარლამენტო არჩევნებისთვის მოემზადოთ სერიოზულად და პასუხისგებლობაც ძალიან დიდი ავიღეთ და დემონთა პარტია სახელწოდება სწორედ იმიტომ დაერქვა, რომ ეს ყოფილიყო ნიშობრივი და ორიენტირებულიყო სწორედ დემონთა სოციალურ საკითხებზე. სხვათა შორის შემოსავლის წყაროები კვლევაშიც ჩანს, რომ ყველაზე ინტეგრაციის ყველაზე მეტად ხელს უშლის დასაქმება, ანუ და სამუშაო ადგილის არ ქონა დემონებისთვის, ანუ ადამიანებში დასაქმების დონე ძალიან დაბალია. სწორედ ამ მიმართულებით, განათლების მიმართულებით, თუნდაც შეღავათების შეიძლება განათლების მიმართულებით რაღაც შეღავათებზე ინიციატივები წარმოვაყენოთ, შეიძლება კი აუცილებლად წარმოვაყენოთ. და რაც თავარია, განსახლების მიმართულებით, როდესაც წლები გავიდა, მართლა 23 წელია უკვე ახავართ, მაგრამ
დღეს რამდენიმე წამით გავაგრძელებთ. ჩვენ ახალი ამბების დრო მოვიდა და შემდეგ დავასრულებთ უკვე ამ პროგრამაზე. ნინო დოდონაია გაგოცნობს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს სახელმწიფო ვიზიტით იმყოფება თურქმენეთის პრეზიდენტი გურბანგული ბერდიმუხამედოვი, მისი და საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის პირისპირ შეხვედრის შემდეგ სამთავრობო დელეგაციების გაფართოებული შეხვედრა დაიწყება. საქართველოს პროკურატურამ ქონების გამოძალვის ფაქტზე სისხლის სამართლის პასუხისგებაში დაუსწრებლად მისცა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, შემდგომში ბიზნესმენი დავით გეზერაშვილი. მას ბრალდებდა 2010 წელს ფოთის პორტში ნავთობპროდუქტების და მშრალი ტვირთის გადამუშავებით დაკავებული ბიზნესმენებისთვის მრავალმილიონიანი წილის გამოძალვა. უკრაინის ჯანდაცვის სამინისტრო მოარყო, რომ ალექსანდრე კვიტაშვილი მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა. ინფორმაცია კვიტაშვილის გადადგომის შესახებ დღეს გავრცელა უკრაინის პარლამენტის წევრმა პეტრო პოროშენკოს ბლოკიდან იგორ კონონენკომ. დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის სეპარატისტულმა ხელისუფლებამ მის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე თვითმმართველობის განსაკუთრებული რეჟიმი დააწესა და ადგილობრივი არჩევნები 18 ოქტომბრისთვის დანიშნა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შვეიცარიას ოფიციალურად მიმართა ფიფას 7 მაღალჩინოსნის ექსტრადიციის შუამდგომლობით. საუბარია კორუფციაში ბრალდებულ პირებზე, რომლებიც რამდენიმე კვირის წინ დააკავა ციურიხის პოლიციამ. იუნესკომ დღეს გამოაცხადა, რომ კამპანიას იწყებს ეგრეთ წოდებული კულტურული წმენდის წინააღმდეგ, რომელსაც რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ახორციელებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების განადგურებით.
დიახ, ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს. გენდერული ამბები გრძელდება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლელა გულედანი. მან გადაწყვიტა, რომ აფხაზეთიდან არის ლელა, და მან გადაწყვიტა, რომ სამოქალაქო აქტივობიდან გადაინაცვლოს სწორედ პოლიტიკაში, და ის თავის გეგმებზე საუბრობდა, რომ აპირებს საპარლამენტო არჩევნებშიც მიიღოს დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე გახლავთ ლელა. მე მინდა, რომ აი მოკლედ ჩამოყებთ, საკმაოდ რთულია დაუშვათ იგივე პარტიასაც, ქვია დევნილთა პარტია, მაგრამ ეს თითქოს უკვე გასაგებია, ორიენტირებული ხარ ძირითად ამაზე, თუმცა არის ელექტორატის დანარჩენი ნაწილიც, ხო? აი როგორ იქნება?
დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ საზოგადოებას შევთავაზებთ ჩვენს ხედვებს ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური მოწყობის, ასევე რაც თავარია, ჩვენ ჩავერთვებით აუცილებლად კონფლიქტების მიმართულებით. ეს პრობლემა არა მარტო დევნილების პრობლემა, ეს ზოგადად ქვეყნის პრობლემა, და ამ მიმართულებით სწორედ ქალების მონაწილეობასთან დაკავშირებით მინდა აღნიშნო, რომ სიმბოლურიც არის, რომ დემოკრატთა პარტიის სათავეებში ქალები იყვნენ და ქალები ჩაერთვებიან კონფლიქტების მოგვარებაში და დევნილები უშუალოდ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს კონტაქტები აფხაზებთან, მეზობლები, ნათესავები, მის დავტოვეთ იქ, ანუ სახალხო დიპლომატიის გაძლიერებასთან ერთად ასევე პოლიტიკურ დონეზეც გვინდა ამოვიტანოთ სახელმწიფო დონეზე სწორედ კონფლიქტების მოგვარების საკითხი. აქაც მთელი რიგი საკანონმდებლო ინიციატივები გვაქვს და დასახვეწია ეს მიმართულებაც, და კონკრეტულად თანხა უნდა ჩაიდოს მშვიდობის მშენებლობაში და საქმით უნდა დავანახოთ აფხაზებს, რომ ჩვენ ნამდვილად მშვიდობა გვინდა. და რაც შეეხება ქალბატონებს, რა თქმა უნდა, კოტირების საკითხს მინდა შევეხო. ახლახან ვიყავი ხოთაშორის ქალბატონ მანონა მიუკესთან, სწორედ აი კოტირების საკითხთან დაკავშირებით, და ჩვენ რა თქმა უნდა მხარს დაუჭერთ ყველანაირ თანამშრომლებს, და სამომავლოდ თუ კი ეს არ მოხდება ამ საპარლამენტო არჩევნებამდე, მერე მაინც აუცილებლად რომ ქალთა მონაწილეობის ხარისხი გაიზარდოს.
კი, მაგრამ თუმცა უფლებადამცველები ძალიან აქტიურად ცდილობენ, რომ სწორედ ეს უკვე ერთ წელიწადში 2016 წელს მოხდეს.
ჩვენ უკვე აქტიურად დავიწყეთ მუშაობას და ამ პროცესებშიც ჩავერთვებით, და ჩვენ ვეცდებით ჩვენს პარტიაში მეტი ქალი მოვიზიდოთ, დავაინტერესოთ ქალები და ჩავთოთ აი ამ მიმართულებით, რასაც ქვია დემოკრატიის სოციალური პრობლემები, კონფლიქტების მოგვარება და ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, მოძლიერება ჩვენი მოსახლეობის.
დიახ, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი ყავს, ის სამაჩაბლოდან არის, და სწორედ მინდა რომ ასეც დავუთმოთ, რომ ამიტომ დაგემშვიდობები. დიდი მადლობა ლელას კიდევ ერთხელ. ლელა გულედანი იყო ჩვენი სტუმარი, დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დავუთმოთ.
to you. I got a car for you,
got a whip for you,
black car for you,
ball hard for you.
I know you wanna get fancy, I know you wanna start dancing.
Hey, girl, you know you're looking so different. You're looking like you fell from the sky.
Გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენ საუბრობთ ქალებზე დევნილობაში, მათ აქტივობაზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ სამაჩაბლოდან არის ციცინო ბაბუციძე. იგი წარმოადგენს დევნილთა სოლიდარობის ცენტრს. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ციცინო, რომ დაგვითმეთ, რომ მე ვიცი, რომ თქვენ ვთქვათ, მრავალშვილიანი დედა ხართ, ასევე აქტიურად ხართ ჩართული და სწორედ საუბრობდით იმაზე, რომ ბოლო კვირაობით აღმოჩნდა, რომ და ეს გამოჩნდა კიდე სწორედ ქალის როლთან დაკავშირებით, რომ ქალები უფრო თავს ინტეგრირებულად გრძნობენ და უფრო აქტიურად გრძნობენ თავს დევნილობაში საქმიანობიდან გამომდინარე, ვიდრე კაცები. თქვენს მაგალითზე როგორ ხდება ეს, დაუშვათ, ან სამაჩაბლოდან, ცხინვალის რეგიონიდან დევნილებში, დაუშვათ, ეს სურათი ზუსტად აისახება?
ვაღიარებ, რომ ქალები უფრო ორგანიზებულები არიან და უფრო მეტი უნარი გამოიჩინეს, რომ გამკლავებოდნენ ცხოვრებას. არ ვიცი ეს რამ განაპირობა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აი თანადგომა იყო და თანაგრძნობაც მეუღლებთან დაკავშირებით, რადგან აი სახელმწიფო დონეზე მოხდა უამრავი ქარხნების, ფაბრიკების გაუქმება მამაკაცებისათვის, დარჩა ერთადერთი სამსახური, ჯარი, პოლიცია. ესეც რაღაც ასაკით არის განსაზღვრული დამეთანხმებით და მამაკაცების უმრავლესობა, რომლებიც უკვე ასაკში არიან, ასეთი სამსახურებისთვის არ არიან ვარგისნი, ან ტაქსის მძღოლი უნდა იყოს და ყველა ფრის გაკეთება ყოველას ნამდვილად არ შეუძლია. და რაღაც მომენტში მე ვფიქრობ, რომ მამაკაცების აი უკანა პლანზე გადაწევა ამან გამოიწვია, თორემ ძალიან შრომისმოყვარე ხალხი ცხოვრობს სამაჩაბლოში და აი ამაყად შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა ჩასახლება არის ჭაობში. ეს ხალხი ჩაასახლეს ჭაობში ფაქტიურად თავის დროზე და არავის არ ეგონა რომ იქ ოდესმე რამე გაეხარებდა და აი მათმა დაუღალავმა შრომა წალკოთა დაქცია იქაურობა და მიმდებარე სოფლები გაოცებულები არიან წარმომადგენლები
დევნილთა სოლიდარობის ცენტრს უშუალოდ რა საქმიანობთ როგორ ეხმარებით
ძირითადად აქაც სამაჩაფლოს წარმომადგენლები გახლავართ ჩვენი ხელმძღვანელი არის გალბატონი ცია სანაბაბუციძე ბიზნესმენი ეს გალბატონი და მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო იმიტომ რომ ჯერ კიდევ მაშინ როცა არ იყო სინათლე აი სამაჩაფლოში უშვებდა უფასოდ ავტობუსებს ეხმარებოდა შობიარებს აფინანსებდა
და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი
ხარ 91 წლიდან წარმოიდგინეთ ჩემთვისაც ძალიან ძნელი იყო 4 პატარა შვილით გამოვედი იქიდან უცროსი იყო 2 თვის მაგრამ აი დამიჯერეთ 1 წუთით არ დამიყრია ფარხმალი მე ვფიქრობ რომ ტალღას არ უნდა ჩაატაინო თავი და ყოველთვის შეიძლება იბრძოლო და მოექცე ტალღას ზემოდან მე კომიტეტის თავმჯდომარე გახდით სადაც ვიყავი ჩასახლებული და მაქსიმალურად აი მეზობლები მინახავდნენ ბავშვებს და დავდიოდი ქუჩიდან ქუჩაზე ქალაქიდან ქალაქში შემოვიტანე საკერავი მანქანები გახსენით რაღაც სამკერვალო ცენტრი და ამით რაღაცით შევძელით თავდაპირველად თავის გატანა მე ნელა ნელა ის მადლობა მითხრა ვუთხრა ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებს რომლებთან მხოლოდ საბუთებით კი არა აქვთ არასამთავრობო ხუმარიან ასეთებიც რომ კარდაკარ დადიოდნენ და ადამიანებს ასწავლიდნენ ახალ საქმიანობას იმიტომ რომ ჩვენ ახალ სივრცეში აღმოჩნდით ფაქტიურად და წარმოიდგინეთ ორმაგი სტანდარტებით მოხვდათ ქალბატონებსაც და მამაკაცებსაც ბრძოლა ამ ცხოვრებისთვის იმიტომ ადგილობრივი რაღაცნაირად იმ თავის სამსახურო ადგილს ანელეოდ ანმერელეოდ და ჩვენ საცხოვრებელით შევიცვალეთ გარემო მთლიანად და ეს ისეთი დამსგვნელი პროცესია რომ დაიმკვიდრო შენი ადგილი ქალაქში ქუჩაში სამსახურში და რა თქმა უნდა თავდაპირველად ძალიან ბევრი ბარიერის გადალახვა მოგვიხდა და ეს თავისთავად სიტყვა დევნილი რაღაცნაირად თითქოს მეორე ხარისხოვანი ადამიანის სტატუსს გაძლევს და ჩვენ ეს ბარიერი დავანგრიეთ და თელმა საზოგადოებამ დაინახა რომ ძალიან ღირსეული ხალხი ვარ და
არავის ნაკლებები არ არის თუმცა აი ეს გამოწვევა ბუნებრივია საზოგადოება ნაწილი ვერ აღმოჩნდა მზად სწორედ რომ ეს ყველაფერი გაეაზრებინა და მე ჩვენ ვახსენებთ რომ თქვენ პირველი ტალღის 90-იანი წლების დევნილი ხარ ცხინვალიდან თუმცა სამწუხაროდ 7 წელი გადის ახლა აგვისტოში და მე მინდა შემოგთავაზოთ სწორედ კარალეთის დასახლებაში 5 წლის შემდეგ გორში რადიო თავისუფლებას ყავს კორესპონდენტი გოგა აბციაური და ის სწორედ 2 წლის წინ დაინტერესდა კარალეთში ეკითხება ადამიანებს დევნილებს თუ როგორ ხვდებიან და როგორ გწნობენ თავს ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ
ეს ყველაფერი დიახ
ძალიან შეგვიძლია კიდე სანამ იქნება ბუნდა ამას მშვენივრად ახაკას რო დვარეცები დამედგა რო ცხინვალე თუ და მაინც იქაუბნელანდება და იქნება იმიტომ მოვიქარი ჩემი ძნაბრობის საფლავი დედა ჩემი საფლავი გაიმა ხუთი აღდგომა მოყვა მეექვსე მოვა და ვერცხელ გამიგორებია და იმის საფლავზე არ გავსულა ესე ცხოვრება აქა რა თმინდა არ მინდა რა მე მშვენივრად საიდანაც ვიყავ სანაცა დავაკეთე სანაცა გაცხოვრების საფლავი სანაცა ადამიანობის გაიქმნა ისე
აი ეს საწოლის არის დადებული ზედა რო ჩავარმილებულა დავა სოკოები ამოდის ოთახში სოკოები
აა ეს უკვე მეორედ გარემონტებულზე ხდება ხო?
ჩანგრეული აი ზეიდან გადავაკარით ისი ესენ დავაფარე რა ეს რას უშველი საწოლის ისი ბილადია ხუბოკი დაუკის უშლა სოკოები ამოდის ნახეთ აი არის ხოლმე აბსოლუტურად ეს ჩვენსაც ვერ მივიდა სად მივიდა რა გავაკეთე ვისთან მივიდა ვის შევჭი აი
ჩავარდი აქედან არის აი აგე ეს არის ჩა
ეს როდის მოხდა
ტელეზამთარი ესე გაჭი
ა ზამთარში ჩაინდ რა
კი ჩემი პენსიით 5 მე-6 ბავშვსაცვლოდებით ახლა 6 შული ჩემი პენსიაზე ვარ სოციალური
მიწა ნაკვეთები რა მე სამშობლო
ნაკვეთები აი გაშემო რაცა გვაქვს ბიჭია და იქით მქონდა და გავყიდე
ძალი შარობინო ყავდათ არაფრის საშუალება არ
აქვს 1200 ლარი და მიჭდა საკეისრო და გავყიდე მაგით ფიყიდეთ ის ბავშვი ესე გაჭირებულები ვარ
სახლი ჩანგრეული მაკპოლები რა მოგწეს რა გვაქვს და იქ როგორი დვარეცებში ვცხოვრობდი შლო და ქრამა მარტო პენსიისა 100 ლარი არი დიდი ისა ჩვენ თვინა რა ცხოვრებაში ვარ ძალიან იმათავართ ყველანაირათა ჩვენ
საიდან წამოხედით ბებია?
ერედვიდან.
ერედვი.
თუ გაგიგიათ.
კი, როგორა ბერჯერ ვანო.
აბა ჩემი ერედში ფტრები 2 3 მყავს მეშვილები. ახალგაზრდები 38-ისა და 80-ისა და კიდევ უფრო პატარა. და მე იმათ ისაფლავრად უნდა მენატრებოდე ჯერ სიბერიტოს. რათ უნდა იყო ესე იმათ?
რა მაქვს საწოლია და აი ხა აი ისინი მიდგია კუნძები ქვეშაშულო. ხა რა საწოლები და რა ლოგინები მოგწეს, რა შკაფები მოგწეს, აი ესენია მაგათი და სოციალური მქონდა ისიც მომიხსნეს. გეგონება ძალიან მდიდარი გავხდი და ბევრი რამები დაინახეს ჩემ სახლში.
დიახ, ეს იყო გოგა აქცია ორის რეპორტაჟი კარალიძის დევნილთა დასახლებიდან. ჩვენ საუბრობთ ქალებზე დევნილობაში და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ციცინო ბაბუცინძე, იგი დევნილთა სოლიდარობის ცენტრს წარმოადგენს. კარალიძე, ეხლა ვიცით, ისევ დაიწყო ხელახლა, ხო, იქ რემონტი, ამ იატაკის შეკეთება. თქვენ როგორ ეხმარებით, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ძნელია ესეთ ვითარებაში შეინარჩუნო ეს აქტივობის სურვილი, თუ გაარღვიო ეს კედელი?
დიახ, ჩვენ გვაქვს ჩვენი საიტი, ყავს უამრავი მეგობარი, დემილთა სოლიდარობის ცენტრს გვირეკავენ ადამიანები, გვესაუბრებიან თავიანთ პრობლემებზე და რადგან ჩვენი დაფინანსებაც არ არის ისეთი, ჩვენ საკუთარი ხარჯებით ვივრჯით ფაქტიურად და ქალბატონი ცისანას დახმარებით და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მას, არაერთ ადამიანს ვაჩუქეთ მართლა დიდი სიხარული, საახალწლოდ ვუმზადებთ საჩუქრებს, საახდგომოთ პასკები, სანთლები, ამის ყიდვაც კი უჭირთ, არიან ისეთი ოჯახები, რომ ამის ყიდვა ძალიან ძნელია და წარმოიდგინეთ იმ ქალის მდგომარეობა, რომელსაც 3-4 შვილი ყავს, კი რაღაც შემწეობები არის დახმარება, მაგრამ ძალიან რთულია მათი მდგომარეობა. ქალაქში ადვილია უფრო სამსახურის შოვნა, ძიძათ მუშაობ, ზოგი დამლაგებლად, მაგრამ სოფლის მაცხოვრებლებს ძალიან უჭირთ და არიან სოფლები, რომლებიც რაიონული ცენტრიდანაც იმდენად არიან მოშორებულები, რომ ძალიან ძნელია იქ მისვლა და რაღაც გარკვეული პერიოდი რათვის განმავლობაში მუშაობდი დევნილებთან, მათი პრობლემები ჩამოქონდა სამინისტროში. აი ყოფილა შემთხვევა, რომ იატაკი გაიხსნა და მცენარე ამოვიდა, ლელი, ასეთი სქელ ყლორტიანი მცენარეა, ქვეწარმავლები ამოდიოდნენ, ეს დაობებულ კედლებზე არაფერს აღარ ვიტყვი და აქ რო შეინარჩუნო შენი ქალობა, შენი ადამიანური ღირსება და შენ შვილებს არ აგრძნობინო ის გაჭირვება, ეს არის ერთგვარი გმირობა და ყველა დევნილი ქალბატონი მე ვიტყოდი, რომ იმედის გმირია ჩემო ძვირფასო, იმიტომ რომ ამას სახელი არ ჰქვია. მუშაობ კიდევ კორპორაცია ტიანძეში სილამაზე და ჯანმრთელობის
ხაზით. ეს ამაინტერესებს. აი თქვენ როგორ აკვირდებით, რომ ხელმისაწვდომობა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით აქვთ ქალებს ინფორმაცია? იგი ძალიან ბევრი პრობლემა არის სწორედ ოჯახურ ძალადობაზე, რომელიც ასევე სერიოზული პრობლემაა მთლიან საქართველოში. რამდენად ინფორმირებულები არიან ქალები ასეთ კომპაქტურ დასახლებებში? რამდენად ცდილობთ თქვენ, რომ მიაწვდინოთ ეს ინფორმაცია? ან იგივე ეს კამპანიები, რომელიც აი ხა დაიწყო, ხო, და მიმდინარეობდა, რამდენად აისახა, რამდენად ფლობენ ადამიანები, დევნილები სწორედ იქ დასახლებაში სამოჩებლოდან ამ ინფორმაციას?
ძალიან გულსადკენია ის ფაქტი, რომ ძირითადად 95% ალბათ სოციალურად დაუცველი სტატუსით სარგებლობს, რადგან აი სიდუხჭირის ზღვარზეა ძალიან ბევრი ოჯახი მისული, როცა ჯანმრთელობის მდგომარეობას ეხება საქმე, ისინი იძულებული არიან, დაფინანსება არის მხოლოდ ოპერაციებზე, იცი თქვენ ალბათ, და გაიკეთონ ოპერაცია იმ შემთხვევაშიც კი, როცა შეიძლება რომ რაღაცა გარკვეული თანხა ისე მიეცეს ქალბატონს და არ ამოიკვეთ ის ორგანო, რომელიც მისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და აუცილებელია, და ძალიან ხშირად მთავრდება ოპერაციით და არა მკურნალობით. და არის ისეთი დაავადება, რომ რემისიას დაექვემდებაროს და სწორად წარიმართოს მკურნალობა და მიეცეს რაღაცა გარკვეული თანხა ხელზე ადამიანს, ან ჩაერიცხოს მკურნალობის ხარჯს და არა მხოლოდ რომ ოპერაცია დაფინანსდეს.
გაჩნდება ჩვენ საუბარი ესე, ჩვენ ყველაფერს თავისი კონკრეტული მაგალითი აქვს. ნუ შეიძლება იყოს სწორედ ისეთი საუბარი, რომ სწორედ ამ სიდუხჭირის გამო და სამწუხაროდ ეს პრობლემა, რომ ქალები ნაკლებად აქცევენ თავის ჯანმრთელობას, ყურადღებას და ზოგჯერ სამწუხაროდ უკვე დაგვიანებულიც არიან, ძალიან უკვე გამწვავებული არის
და თუ გავითვალისწინებთ რა ღირს ვიზიტი ექიმთან, რა ღირს გამოკვლევები, რა ხარჯებთან არის დაკავშირებული ადამიანი, სანამ საშინელი ფაქტის წინაშე არ დადგება, რომ მას ფიზიკურად უკვე გადაადგილება აღარ შეუძლია და ერთადერთი ექვემდებარება მხოლოდ ოპერაციას, რომ ოპერაცია გაიგეთოს, სხვა გამოსავალი მას ხშირად არ აქვს, აი ამ ფატალურ
ციცემე მე ინტერესებს, რომ თქვენ გაცილებით სამწუხაროდ უფრო დიდხანს მოგიწიათ დევნილობაში ყოფ რა, ეს თითოეული განს და ეს არ ნელდება, ბუნებრივია ეს ტკივილი. იგივე რას ეუბნებოდით, თქვენი გამოცდილება თუ რაღაცნაირად გაუზიარეთ, ან თუ აკვირდებით რეაბილიტაცია, მეტნაკლებად ინტეგრაცია საზოგადოებაში დევნილების უკვე აი აგვისტოს ომის შემდეგ და თქვენი ინტეგრაცია, რომელი პროცესი ცოტა რთულია შესაძლებლად, მაგრამ აი
და აგვისტოს პროცესია რთული უფრო, იმიტომ ისინი შედარებით გვიან გამოვიდნენ იქიდან და აი ზოგი ჯერ არ გამოსულა კიდევ იმ შოკიდან, ნაკერწეგან ის ბატონი ბრძანებდა, რომ ის საფლავები დარჩა და არ შეუძლიათ იქ ჩასვლა და ჩემი შვილებიც კი, რომლებიც 25 წლის გახდა უმცროსი შვილი ჩემი და დრემდე ამბობს, რომ ის მზად არის, რომ დაბრუნდეს და მე ბედნიერი ვარ, რომ ჩავდე ჩემ შვილებში ის, რომ მათ უკან დაბრუნების სურვილი აქვთ. ასეთი ძალიან ბევრია, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ, აი ფესვები გადაჭრილი ხეებივით, ჩვენი ფესვები იქ არის და გვინდა არ გვინდა, აი ჩვენი სმიცა ქვეცახის იქ შეგვიძლია ჩვენ იქ დაბრუნება და ყველა მზად არის ამისთვის არის, რომ უკან დაბრუნდეს, მაგრამ სანამ დაბრუნდები აქ ხომ ცხოვრობთ, ეს ძალიან გრძელვადიანი პროცესია და ფიქრობ, აი ჩვენი უბედურებაც რაღაცნაირად დროში გაიწელა რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო, ეს თავრობებსაც ეხება და არ ვიცი, აი ბევრი შესაძლებლობა იყო ამ მილიარდები გადაირიცხა დევნილებისთვის და შეიძლებოდა, რომ დღეს არც ერთი დევნილი აღარ ყოფილიყო და ყველა ფილიპო დაკმაყოფილებული. მე არ მაქვს სოციალური სტატუსი, არ მაქვს ქულები, რომ აი შემასახლონ სადმე და რაღაც კატეგორიებად დაიყო და როდემ 25 წელი ველოდები, რომ შემასახლონ სადღაც, ხო?
თქვენ ჯერ არა
მაქვს, ხო და არც სოციალური სტატუსი არ მაქვს, არც ხეიბარი მყავს სახლში, რომ რამე ქულა ავიღო, ხომ არ ვიყიდი იმ ქულებს რაღაცის გამო და სიყალბეს ხომ არ ჩავიდნენ და როდესღაც რა ისეთ ავარიულ შენობაში ვცხოვრობ, ხან გვეშინია ერთი რომ შეიძლება ზედმე და შეიძლება თავზე დაგვეცეს ჭერი და რა მაინც რაღაც კატეგორია არ გვეძლევა ისეთ სამომავლოდ, არ ვიცი ეს როდის მოხდა, მაგრამ მოლოდინის რეჟიმში ვარ 25 წელი. ჩემს მსგავსი ახლა ჩემ პირადულზე კი არ საუბრო, ზოგადია ჩემი
გამოცდილება გადათქვენ.
ხო, რა თქმა უნდა. თუნდაც არც
ბარი ძახდა სწორედ, რომ მართლა ვერ მოხერხდა და ძალიან ერთმესამეც ძლივს აქვს სწორედ მოგვარებული დასახლების, ისე განსახლების ეს პრობლემა და თქვენ შემთხვევაში აი ეს იმედი ან აი ახლა რას ელოდებით და უშეთ როდის გვიდები?
ჯერჯერობით არაფერს, აპლიკაცია გაევიარეთ, შევავსეთ ოჯახის ყველა წევრმა, მაგრამ არ გვაქვს ჩვენ ქულები, იმიტომ არ ვართ სოციალურად დაუცველები, ყველა ვართ დასაქმებული ოჯახის ყველა წევრი და ამ დილემის წინაშე არ ვდგავ, მშიერი არ ვარ ნამდვილად, მაგრამ ჩვენ გვინდა ჩვენი თავშესაფარი, კერძო იმაში ვცხოვრობ ჩვენებაში სექტორში და პატრონი გთხოვს რომ დავცალოთ ბინა და ეს ისეთი დამთრგუნველია, იცით რომ ყოველ წუთს აი გამოივლის ეზოში და ელოდები რომ საყვედურს გეტყვის, არ მიდიხართ, არ ბრუნდებით, 25 წელი ხომ არ შეიძლება, აი რაღაცნაირად ღირსება შეხულები ვცხოვრობთ მაინც.
თქვენ ახსენეთ რომ ამ მიუხედავად ამ სირთულების მოახერხეთ რომ იგი დასაქმებულები ხართ, რომ თქვენი შვილები ახსენეთ, რომ რამდენად შეძლეთ იგი განათლების მიწოდება ამ პერიოდში, მაყოფილები არიან თუ არა, ხდება თუ არა მათი თვითრეალიზაცია ბოლომდე, აი ინტეგრაცია
რა ხდება? 4 ვაჟი მყავს, 4-ვე მიიღო მახლესი განათლება, საკმაოდ კარგად სწავლობდნენ, ვერ ვიტყვი რომ სამსახურებით აი პროფესიის შესაბამისად არ მუშაობენ,
მაგრამ
თავიდანვე თბილისში ვიყავით, მაგრამ აი მე ვარ სპეციალობით ქართული ენის და ლიტერატურის მასწავლებელი, მაგრამ არ მიმუშავია თითქმის მასწავლებლად, იმიტომ დავამთავრე ინსტიტუტი და აი ეს უბედურება მოხდა და 4 პატარა ბავშვიც ჩამოვედი თბილისში და აი რა არ გამიკეთებია, არ ვიცი, ვკერავდი, ვაცხობდი 1000 რა ვიცი, აი ძალიან ბევრ რაღაცაზე ვიყავი დამოკიდებული და მე რა დავიწყე კოსმეტიკურ ცენტრში მუშაობა და იმის გამო რომ მე სრულყოფილად მცოდნოდა ჩემი საქმე დაავამთავრე კოსმეტოლოგიაც რომ მართალი ვიყო ადამიანთან ახალი საქმე შევიძინე ცხოვრებამ შემომთავაზა ახალი ვისწავლე კომპიუტერით რომლის გარეშეც ძალიან ძნელი ეს ისეთი კონტაქტია რომ აი ამის გარეშე უკვე არ მოუდგენია
ეს ბარიერი ან თქვენ უფრო საუბრობთ რომ როდესაც სახელმწიფოს მხრიდან ამ დროს არ იყო ხო ესეთი ან სპეციალური პროგრამა ან ხელშეწყობა
ხო რაღაც პერიოდი იყო აი ამ წლების განმავლობაში აი ახალ დევნილებთან დაკავშირებით რომ ასწავლდნენ უფასოდ ცხენას ინტერნეტის სწავლაც შეიძლებოდა კომპიუტერის და ასე შემდეგ მაგრამ ჩვენ დროს ეს არ იყო საშინელება ხდებოდა ის სამოქალაქო ომი აფხაზეთის ომი დაერთო მერე და ჩვენ ხედავდით რომ ყოველი უბედურების შემდეგ ჩვენი უკან დაბრუნების ზღვარი უფრო შორს მიდიოდა და ძალიან რთულია
მინდა ერთად მოვისმინოთ მინისტრის ოზარ სუბარის განცხადება სწორედ როდესაც მას კითხეს ჟურნალისტებმა იმის თაობაზე რომ უმეტესი ნაწილი ნახევარზე მეტი დევნილების კვლავ რჩება დაუსახლებელი და განსახლებული და მათ არ აქვს ღირსეული საცხოვრებელი პირობები ჩვენ შეგვიძლია მოვისმენთ რა პირობას იძლება ეს რასაკვირს
22 წლის განმავლობაში საქართველოს ვერ მოახერხა და წინახელისუფლება ვერ მოახერხეს, რომ დევნილთა 1/13-ზე მეც მიიღოს საცხოვრებელი სახლი. ეს არის დაახლოებით 60,000 ადამიანი, ვინც მიიღო და დაახლოებით 60,000 ოდნავ ნაკლებ ოჯახს გულისხმობ არ აქვს მიღებული დღემდე. ამიტომაც ახლა გვაქვს რამდენიმე პროგრამა, რომელიც ამ ციფრის პრესრად შემცირებას გულისხმობს. ერთ-ერთი არის ინფარქტების და კანონების პროგრამა, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ და რომელიც ძალიან წარმატებით მიმდინარეობს. დაკანონება ხდება იმ შემთხვევაში, თუ დევნილებს აქვთ თვითონ ამის სურვილი, რომ ეს ფაქტი დაიკანონონ და ის რომ ამის სურვილი აქვს, აი ემპლოიდანაც ჩანს, იმიტომ რომ აბსოლუტური უმრავლესობა ამბობს, რომ მათ უნდა იცხოვრონ იქ, სადაც მათ არ ხამწუჩი დროებითი საცხოვრებელი და ეს დროებითი საცხოვრებელი უნდა გახდეს მუდმივი და მეორე ის ძალიან სწრაფი და ეფექტური პროგრამები, რომელიც გულისხმობს განსახლებას. ეს არის ახალი შენებულობები, ეს არის მენაშენეების პროგრამა, ეს არის ძველი სახლის პროგრამა და თავარია ჩვენ მსმერ შეცვლილი პოლიტიკა, რომ თბილისში თუ აქამდე არ უკანონდებოდა არავის და არ უშენდებოდა არავის სახლი, დღეს უკვე თბილისში დაიწყეს შენებულობები ან გამოსყიდვები მფლობელებისგან სახლების.
დიახ, ჩვენ ვისმენდით მინისტრ ოზარ სუბარის განცხადებას სწორდემთა განსახლებას და პირობებზე და სწორ ჩვენ სტუმარი გახლავთ ციცინო ბაბუციძე სამაჩაბლოდან, იგი 90-იანი წლების პირველი თაობის დევნილობიდან დევნილია სამწუხაროდ ესე რა თქვა და აი თქვენს ეს იმედის მომცემია მინისტრის ეს დაპირება, იმიტომ რომ გამოსყიდვები არის თუ არა რიგი დაუშვეთ იგივე ან პრიორიტეტების მიხედვით ან რაღაც კონკრეტულ თანხას არა დროს თუ გეუბნებიან, იმიტომ რომ ეს მართლა გაიწელა უკვე დროში ყველაფერი.
იქიდან გამომდინარე, რომ ან ჩვენი შენობა, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, არის საკმაოდ ავარიული, ჯერ მიწისძვრის დროს დაზიანდა 92 წელში რომ მოხდა მიწისძვრა, მერე გაწყდა ორმხრივად სარტყელი და თითქმის შეუძლებელია იქ ცხოვრება. გარეთ როგორც წვიმს, წვიმის დროს სახშიც ასე წვი და ჩვენი ხარჯებით ვალაგებთ, ვაკეთებთ რაღაცებს დროებით. შეჩერდება ეს პროცესი, მერე ისე ვიწყება. Ну, საშინელ დღეში ვართ. რადგან ვექვემდებარებით გასახლებას, რადგან მეპატრონეს არსოს რომ ჩვენ იქ ვიცხოვროთ და არ კეთდება რემონტი, შესაბამისად ჩვენი ბინის მე არანაირი სურვილი არ მაქვს რომ იქ ვიცხოვრო და რაც უფრო მალე გამიყვანენ და დამასახლებენ და მეცოდინება რომ მე აი აქ ვცხოვრობდა, ეს არის ჩემი თავშესაფარი, ჩემი სახლი, მე რისოს იქნება.
ეს უფრო ბუნებრივია, აი საუბარი იყო მინისტრმა ახსენა რომ თბილისში როდესაც არის ადამიანი უკვე მას აღარ აიძულებენ და ხელშეუწყობენ. თქვენ გაქვთ ამის იმედი რომ თბილისში თუ იქნება აი დაუშვეთ დათანხმდებოდით რა იგივე სხვა ალტერნატიულ
რა თქმა უნდა თბილისში თუმცა ძალიან რთული ადგილის შეცვლა ეს მეორე დევნილობას უდრის თითქმის იმიტომ რომ ყველა ის ისეთი მშობლიური გახდა ის ადგილი სადაც ცხოვრობ რო ზაფთიაკი მაღაზია ბაზარი მეგობრების სამეზობლოს ჩვენ ამ ძალიან დიდი დრო დაგვჭირდა და დიდი ბარიერების გადანახვა რო ის გადალახო რომ მოგვეპოვებინა ის ღირსეული ადგილი სამეზობლოში სამეგობროში სადაც ვართ ახალი ადგილი ბუნებრივი ახალ რაღაცებს გთავაზობ რთული იქნება მაგრამ შეუძლებელი არაფერი არ არის მთავარია მას ჩვენი ერქვა ჩვენი სახლი და ოდეს მე მეღირსოს რომ ჩემი სახლის კარი გავაკო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ცხინვალში გავაკო ეს სახლი. იქ დავბრუნდი? ძალიან მინდა. ძალიან დაბრუნება. ეს არის ჩემი ისეთი ოცნება, რომ არ ვიცი.
ეს ნამდვილად ასეათასობით გამოდის უკვე 2000-ზე მეტი ადამიანი სწორედ ნატრულობს, რომ დაბრუნდეს საკუთარ სახლებში. რა თქმა უნდა, შორეულ პერსპექტივაში ვერაფერს ვერ უთხრით, თუმცა წარმატებებს გისურვებ. დიდი მადლობა, ციცინო ბაბუციძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, დევნილთა სოლიდარობის ცენტრის წარმომადგენელი. დღევანდელი გადაცემის აუდიო ვერსიის ჩანაწერი თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, მოგვიანებით კი ვიდეო ვერსიაც შეგიძლიათ ნახოთ საიტზე radiotavisupleba.ge. საღამოს 9 საათზე არტარიაზე განმეორებით ნახავს ამ გადაცემას. დღევანდელი გენდერული ამბები მიმყავდა მე, ფარესიშულს, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. FM 104-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.